Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ish ochildi. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan ikki ayol Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Salimboy bilan uchrashgani aytilayotgan qirg'izistonlik deputat bir oyga hibs etildi. Bolalar ombudsmani zo'ravon pedagoglar har qanaqa holatda javobgarlikka tortilishi shartligini bildirdi. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbek ayollari yangi muammoga duch kelishmoqda. O'zgidromet ikki viloyatda qor ko'chishi xavfidan ogohlantirdi. Shavkat Mirziyoyev Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida 15 dan ziyod hujjat imzolandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugun yangi suhbatdosh. Hamkasbim, jurnalist va yozuvchi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Baxtiyor Allamurod. Assalomu alaykum, Baxtiyor.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik.
Sarvar aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik, rahmat. Sizni o'quvchilaringiz, ayniqsa Mushtum jurnali muxlislari yaxshi tanishiga hech qanday shubham yo'q. Biroq Ozod nazarda birinchi marta mehmon bo'layotganingiz uchun auditoriyamizga siz haqingizda ma'lumot berib o'tsak, ortiqchalik qilmas.
Baxtiyor Allamurod 1994-yilda Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika fakultetini bitirgan. Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasida katta muharrir. Adliya vazirligining Hayot va qonun jurnali va Inson va qonun gazetasining Surxondaryo viloyati bo'yicha maxsus muxbiri. Mohiyat, Mulkdor, Jamiyat gazetalarida mas'ul kotib, bo'lim boshlig'i. Mushtum jurnalida mas'ul kotib vazifalarida ishlagan. Ko'ngil rozi she'rlar to'plami. Savod quloqda bo'ladimi? Qor bobo zo'rmi yo qora bobo? Hajviy hikoyalar to'plamlari chop etilgan.
Baxtiyor, siz haqdagi bu ma'lumotnomada so'nggi ish joyingiz sifatida Mushtum jurnali ko'rsatilgan va bu nashrda siz 19-yilgacha ishlagansiz. Hozir qayerdasiz?
Hozir endi xalqning orasidaman, baribir alhamdulillah. Keyin xususiy nashriyot yuritishga harakat qilyapman. Ayrim nashriyotlar bilan shartnoma asosida bo'lajak chop etiladigan kitoblarni tahrir qilib beryapman. Keyin uyalmay aytaverish mumkin, hozir kirakashlik bilan ham shug'ullanyapman.
Ha, sizni taniganlar shundoq deyishdi. Baxtiyor Allamurod taksistlik qilyapti deyishdi.
Endi uyat bo'lmay qoldi, ilgari odam uyalardi.
Rasman biror
sho'ro davrida qishlog'imizda bir 5 dona yengil avtomobil bo'lardi, Jiguli, Moskvich degan. Kimdir ham qishlog'idan manzilga olib borib qo'yib, 1 so'm pul olsa juda katta ma'lumotga qolib ketar edi, uyat hisoblanardi. Hozir qaynonani ham tekin mindirib bo'lmayapti, shunaqa bo'lyapti.
Pensiya yoshiga hali bor, a?
Bor, 3-4 yil bor.
Nima, biron bir nashrga kirib ishlasangiz bo'lmaydimi?
Endi shu o'zimning film bilan bog'liq haligi muammo bo'lsa kerak, sira ham ko'nika olmaymanda. Haligi o'sha ijtimoiy siyosiy gazetalarning muhiti bilan kelisha olmayman. Ular senzura qiladi, tahrir qiladi, so'ramasdan olib tashlaydi jumlalarni. O'sha aynan qaymog'ini, yadrosini olib tashlaydi. Keyin bosh muharrirlar bilan mening o'rtamda kelishmovchilik, ziddiyat, ba'zan dahanaki jang ham bo'lib qoladi. Yaxshisi sen bilan ishlamaganim bo'lsin deb ketishga majbur bo'laman. To'g'risi hozirgi nimalarni ko'tara olmayman. Haligi shunaqa bosim, undan ko'ra shu bo'rini oyoq boqadi deb shunaqa qilamanda.
Ha, siz bir gap yuradida, muharrirlar to'g'risida bir gap yuradi. Muharrirni ishi nima degan savolga bir javob bor. Muharrirni ishi shuki, jurnalist olib kelgan loyqa suvni ichidan qo'lini tiqib izlab bitta marjonni topib, ana o'sha marjonni o'sha loyqa suvdan olib otvorish. Qolgani keyin gazetaga chiqadi deyishadi.
Men bu iborani eshitmagan ekanman, lekin juda topib gapirgan ekan kim gapirgan bo'lsa ham. Mening o'zimni shaxsiy fikrim sal chapanroq yigitman, qishloqda o'sganman. Katta o'g'il bo'lganim uchun, o'zimdan katta akalarim bo'lmagan uchun ko'pincha mag'lubiyat alamini tortganman. Keyin qalamga suyanib sekin-sekin men ham g'olib chiqadigan bo'lganman. Bolaligimda o'qigan o'sha maktablarda o'qigan ayrim masallarni, asarlarni nag'zini endi chaqayapman. Masalan, italyan yozuvchisi Janni Rodarining Gelsomino yolg'onchilar mamlakatida degan kitobini mol boqib 6 sinfligimda o'qiganman. Keyin maktabda adabiyot darsida Gulxaniyning Zarbul masalida tuya bilan bo'taloq o'rtasida dialog borda. Bo'taloq aytadiki, sen nega menga rahm qilmaysan, axir onam bo'lsang dedi. Oyoqlarim ezilib ketdi, charchadim, chanqadim, mehringni istayapman, nega menga bosh burmaysan desa, bo'taloqqa qarata onasi tuya aytadiki, o'zimning nuqtam, haligan tizginim dedi, xachirning ayiliga bog'langan bo'lsa, boshimda karvon boshining sorbonning qonli qamchisi bo'lsa, bolam endi kuningni ko'r dedi. Mana shunaqa ahvoldada haligi matbuotimizni ahvoli endi shunaqa.
Balki bugungi suhbatimiz ana o'sha haqda bo'lar. Bilasiz, Baxtiyor Ozod nazarda kun voqealari muhokama qilinadi. Tomosha qilib turasizmi o'zi Ozod nazarda?
Sizlarni judayam ashaddiy fanatik muxlislaringiz bor, shu bilan ozmoz tanqid ham qilib turaman ba'zida.
Bemalol bugungi suhbat davomida ham tanqid qilishingiz mumkin agar nima joyi kelib qolsa, lekin unday joyni men sizga bermoqchi emasman. Xo'p. Men kecha o'zingiz bilan biroz muloqot qildim, sizni biladiganlar bilan siz haqingizda gaplashdim va eshitganlarimdan kelib chiqib bugungi suhbatni kun voqealaridan ko'ra ko'proq siz haqingizda qurmoqchiman. Sizning jurnalistikangiz haqida qurmoqchiman. Siz ishlagan davr haqida qurmoqchiman suhbatni. Balki sizning
nomkamtarlik bo'lmaydimi, o'zim haqimda gapirib qolsam?
Yo'q, ko'proq balki siz ishlagan davr jurnalistikasi haqida gaplasharmiz. Balki sizning tajribangiz misolida o'zbek jurnalistikasida kechgan va kechayotgan jarayonlarni tushunish mumkin bo'lar. 1967-yilda tug'ilganingizni hisobga olsak, siz jurnalistikaga Mixail Gorbachevning oshkoralik davrida, qayta qurish yillarida kirib kelishingiz mumkin edi. 87-yili 20-ga kirgan bo'lasiz. 88-yili 21 yoshida yigit institutni bitirishi mumkin-da, rossa avjiga chiqqan payt edi. Lekin o'sha Gorbachevni oshkoralik qayta qurish davri. Lekin jurfakni ancha katta yigit bo'lib qolganingizda, 27 yoshingizda 94-yili tugatibsiz. Nega bu qadar kech?
Birinchidan, serfarzand oilada tug'ildim, 11 farzandning o'rtasida. Otam yolg'iz boshi bilan 11 farzand, o'zi, ya'ni onam, rahmatli otam, nima, rahmatli bu momo deydi bizni, momomni boqardilar. Sirtdan o'qishinga to'g'ri keldi. Keyin armiyaga borib kelib, armiyaning imtiyozidan foydalanib, juda ham og'ir edi o'qishga kirish. Ochig'i, sirtdan o'qishga kirish o'zimga ham biroz nima qildi. Alamim keldi, nega men haligi muzqaymoqlar yeb, qizlar bilan kinoga tushib, o'z yigitlik davrini surib, kunduzi o'qisam bo'lmaydimi dedim. Lekin o'ylab qarasam, o'sha sirtdan o'qish juda ham katta maktab vazifasini bajargan ekan. Garchi yarim talaba, yarim muxbir bo'lsak ham, tuman gazetalarida ham yaxshi maqolalar berdi. Men buni juda ham bir faxr bilan aytaman. Tajribasiz bo'lgan paytimiz, lekin u paytdagi ustozlar, bizga ustozlik qilgan odamlar olamdan o'tib ketishdi. Hozirgilardan ko'ra savodli, mulohazali, juda ham bag'rikeng odamlar edi-da. Bunaqa ichida hasabi yo'q, yoshlarni qo'llaydigan va men ishlarni hozir nomma-nom aytsam juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Hammasini Alloh rahmat qilsin. Yomonlari ham bor edi, yaxshilari ham bor edi. 50 ga 50 desam noinsoflik bo'ladi. 70 ga 30, ya'ni 70% yaxshi odamlar edi.
Yaxshi odamlar bilan siz ishlagansiz va ayni paytda o'sha parallel o'qigansiz ham, shuning uchun kechroq bitirgansiz jurfakni. Shundoq tushundim. Jurfakni 94-yili tugatgan bo'lsangiz ham, Gorbachev davridagi oshkoralik davrini yaxshi bilishingiz kerak. Gorbachevning oshkoralik davrini. Balki hatto
o'sha baxtli, juda ham baxtli, lekin o'ziga xos qiyinchilik davrini o'tkazdik. Kompartiya tarqab ketdi. Hayron qoldik. Xuddi yetim qolgandek bo'lib qoldi odam. Haligi kompartiyaning hujayralarimizga ideologiyasi, mafkurasi singib ketgan. Keyin yana prezidentlik boshqaruvi joriy qilindi. Undan keyin bir qarasak, mustaqil O'zbekistonda uyg'ondik-da, haligi sho'ro davrida uxladik, kechqurun ertalab mustaqil bo'lib qoldik. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Osmon uzilib tushadimi degan bir tashvishlar, g'amlarga ham botdik, lekin hammasi xayrli bo'ldi. Hammasi xayrli bo'ldi. Juda ham o'sha paytda qo'msayman, nimaga deganda xalqimizni biroz tili chiquvdi, biroz erkini talab qilib boshlagandi. Endi yer, endi yer bir yumshagandi, yomg'irlar yog'uvdi, dehqoncha aytganda go'ng berilish kerak edi, shudgor qilinish kerak edi. Yana oradan hech qancha vaqt o'tmasdan asfalt qiladigan traktorlar bilan qotirib tashlandi-da haligi.
Ana o'sha davrni, gaplashmoqchiman-da. Qarang-da, siz jurnalistikaga tetapoya qilay qilgan davringiz Gorbachevning oshkoralik davriga to'g'ri keldi. Keyin o'sha paytda jurnalistikaga kelib, ana o'sha Gorbachev davri tugaganda jurnalistikaga kelib diplom olib 94-yilni nazarda tutyapman. Keyin yangi O'zbekiston atalayotgan davrdagi oshkoralik boshlanayotgan bir paytda jurnalistikani tashladingiz. Har holda shu kunda biror nashrda rasman ishlamayapsiz. Demak, siz ikki oshkoralik orasidagi davr jurnalistikasi vakilisiz. Keling, tengdoshingiz hozirda Jadid gazetasi bosh muharriri Iqbol Mirzoning siz jurnalistikasi vakili bo'lgan davr haqidagi fikrini eslaylik. Iqbol Mirzoning Xalq so'zi gazetasining 18-yil 14-avgust sonida e'lon qilingan Yongan yurak ziyosi degan sarlavhasida yoritgan maqolasidan bir parcha eshitamiz.
Iqbol Mirzo Xalq so'zi gazetasining 2018-yil 14-avgust sonidan. Gap shundaki, ko'p yillar davomida o'zimizni aldab, o'zimizga mahliyo bo'lib bino qo'yib yashadik. Yon qo'shnilarimizni bezdirib, do'stdan dushman yasadik. Ta'limni isloq etamiz deb bolalarimizni ko'rsavot qildik. Tibbiyot g'orat bo'ldi. Erkin so'zning tomog'idan xippa oldik. Natijada kun ko'rish uchungina yashaydigan, yuragiga qo'rquv uya qurgan, qorindan boshqa narsani o'ylamaydigan, qo'shnisiga qayishmaydigan, loqayt va karaxt muhit paydo bo'ldi.
Siz ishlagan o'sha Karimov davri haqidagi fikrlari edi. Iqbol Mirzoni shunisi xarakterliki, bu so'zlarni 18-yil yozgan Iqbol Mirzo o'zi qoralayotgan davrda 2005-yil O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan, 2010-yil senatorlikka tayinlangan edi. Endi bu pisanda o'rni kelib qolgani uchun qilindi xolos Iqbol Mirzo haqidagi o'tishini biografiyasidagi bu faktlar. Muhimi Iqbol Mirzoning davrga bergan bahosi. Siz jurnalistikada ishlagan davrga bergan bahosi. Qo'shilasizmi shu fikrga yoki Mirzo tan olib aytayotganidek ular erkin so'zning tomog'idan xippa olgan davrda ham so'z aytishga jur'at topolganmisiz?
Endi bizlar ochig'i men Iqbol Mirzoni o'z tengdoshimiz-u, endi mansabi katta bo'lgani uchun, elning nazaridagi odam bo'lgani uchun Iqbol aka deb gapirardim. Sharq yulduzida ham
ikkalangiz ham 67-yilda tug'ilgansiz, ha?
Sharq yulduzi jurnalida 2 yilcha ishladim. O'shanda 1-2 marta muloqotda bo'ldim. Inson sifatida hurmat qilaman. bir iste'dodli, yorqin iste'dodli shoir sifatida hurmat qilaman. Hattoki mana shu maqolani o'zi xohlab yozdimi, kimdir yozasan dedimi, bilmayman endi.
Yo, gap hozir Iqbol Mirzo haqida emas. Gap davr haqida. Davr haqida, o'sha Karimov davri jurnalistikasi haqida. Savolim hozir so'radim sizdan. O'sha davrda bir jur'at qila olganmisiz? Bir jurnalist sifatida.
Yaxshi maqolalar yozdik. Endi men Toshkent shahriga butunlay oila bola chaqam bilan 2004-yil ko'chib kelgan bo'lsam, unga qadar viloyat televizion kompaniyasida katta muharrir bo'ldim. Nisbatan Toshkentga, poytaxtga nisbatan viloyatlarda senzura o'rischa aytganda tupoyroq, ya'ni senzura kuchsizroq, anqovroq senzura bo'lgani uchun ko'p efirga ko'p qaltis narsalarni berib yuborganmiz. Keyin gapni ham keyin eshitganmiz, haligi ma'naviy kaltakni ham keyin yeganmiz, lekin o'sha Islom Karimovni davri mustaqillik e'lon qilgandan keyin to 2006-yillargacha har holda nomiga bo'lsa ham jurnalistlarni himoyasida qattiq gapirardi minbarlardan. Jurnalistlarni bo'g'manglar, orqasida men turibman, unaqa qilmalaring derdi. Lekin o'sha paytdan keyin 2009-yillarga, 2010-yillarga borib batamom bo'g'ildi. Nafas olib bo'lmaydigan bir bo'g'it bo'lib qoldi. Men o'shanda Mohiyat gazetasiga 4 oygina ishladim. Tepamizda Turkiston Press degan muassis senzor vazifasini bajarardi. Ya'ni Erkin Komilov degan senzorachi xavfsizlik polkovnigini chet eldagi nimalar tanqid qilavergandan keyin xalqaro tashkilotlar u har bir bosh muharrir yoki uning tepasidagi muassisni qorovul qilib qo'ydi. Ana endi avvalgi kunimizdan keyingi kunimiz battar bo'ldi. Rahmatli Sadulla Hakim degan shoir akamiz bilan urushib qoldim, bitta maqolamni olib tashladi. Yana rahmatli Ibrohim Dormatov degan yana bitta odam bor edi, u kishi ham ikkalasi 4 kishini senzura qilardi, ikkita muassis juda ham qiynab yuborardi. Faqat chumchuqlarni ortiqcha suv ichib qo'yayotgani, jo'mraklardan ko'p suv oqib ketayotgani, keyin ko'chalarni, lotoblarni, ariqchalarni iflosligi haqida yozaverardik. Lekin rayon hokimini yozadigan bo'lsak, prezident administratsiyasi deydi, ular prezident devonidan qanaqadir bir kurator telefon qilardi, ularga ular telefon qilardi, muassis chaqirib tergov boshlardi-da, sen buni kimning zakasi bilan qilyapsan, nima yomonlik qildi senga u odam degan bo'lmagir, haligi iskanjaga olib asabga tegardi. Keyin boray deb sabr qilmadim, ariza yozib ketib qoldim. Keyin jamiyatda ishladim, jamiyatda Mulkdor gazetasida ishladim. Eng odamga alam qiladigan tomoni yo'q narsalarni, haligi puflab shishirilgan narsalarni maqola qilib beramiz, ozgina yutuqni bir olam shumul yutuq qilib, uni hech kim o'qimaydi, ichida tanqid yo'q, tahlil yo'q. Xuddi keyin masalan jamiyat gazetasini hozir siz shunaqa eslaymanda, bir narsaga o'xshataman hajirchi bo'lgani uchun. Bitta xonada, bitta katta xonada muxbirlar, bo'lim boshliqlari o'tirardi bitta xonada va o'qilmagan, ya'ni xaridorlar olmagan, savdodan qaytgan gazetalar qarshimizda g'aramlanib turardi. Xuddi qo'pol qilib aytganda, qizi haligi qaynota qaynonasi yo eri tomonidan haydab yuborilgan otalarning ahvoliga tushasiz-da uni ko'rsangiz. Endi boyagi gazetalar, o'sha qaytib kelgan gazetalaringni g'aramiga qarab ilhoming kelmaydi-da, yozolmaysan. Mana shunday. Keyin bosh muharririmiz bor edi, Sirojiddin Raupov degan, ikkalamiz o'sha payt ancha inoq edik. Sharbat Abdullayeva degan prezident apparatida bir ayol ishlar edi. Menimcha yolg'iz ayolmidilar, xullas qolam. O'sha kishiga olib borib har bir sahifani o'qitar edik. Har bir sahifani o'qib bizga aql o'rgatib, qo'ldagi ruchkasi bilan maqolalarni chizib tashlab, mana unaqa bunga e'tibor berlaring derdi. Qaytayotganda birinchi opajon deb ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib turardi. Qaytayotganda bosh muharrir aytardiki, bu ayolni yeri yo'q bo'lgani uchun shu hamma injiqligini mana shu senzuradan chiqarib oladi derdida. Mana shunday odamlarning to'qimiga boyagi Gulxaniyning zarbul masaldagi tuyaga o'xshab nuqta deydi. Biz Surxondaryoda tizginni nuqta deydi. Nuqtamiz o'shalarning to'qimiga bog'langan edida. Ya'ni umrida bitta maqola yozib
senzurani qanday ishlashini, senzurani ishlash mexanizmini aytib beryapsiz. Ana o'sha u yoki bu maqola tufayli gazetalar bir to'xtab qolgan holatlar ham bo'lgan, shundaymi?
Bo'lgan. Juda ayanchli bir holatni bilaman. Aytsammi, aytmasammi, hozir haligi muxolifat partiya tuzaman deb yurgan bir professor akamiz bor, Qidirnazar Allaqulov degan. Judayam u kishiga achinib ham ketaman. U kishi ham bir o'ziga xos bir injiq xarakterli odamda. Ilgari Termiz davlat universitetida rektor bo'lib borganlarida bordi keldimiz, salom aligimiz yaxshi edi. Keyin u kishi O'zbekiston ovozini rahmatli bosh muharriri Safar Ostonov tomonidan filton qilindi. 2004-yil bir emas ikki marta mavzuga qaytib deb filton qildi. Endi aytish joizki 100% agar undan katta foiz bo'lsa men 150% degan bo'lardim. 150% tuhmatdan iborat filton edi. O'shandan keyin viloyat prokuraturasi kishiga ish qo'zg'adi. Xullas kalom boshidan nima kunlar o'tganini hamma biladi.
Allaqulovning ustidan ish qo'zg'adi, o'sha filetondan keyin.
Ish qo'zg'adi, lekin juda ham qaytmaydigan odam ekan. Haligi tishlagan joyini uzatgan Surxondaryo viloyat prokuraturasini ayblovini mutlaqo Surxondaryo viloyatidagi jinoyat sudlarini bironta bosqichi tasdiqlamadi. Nuqul qayta tergovga qaytaraverdi. Oxiri bu kishi huquq tartibot idoralariga ishonchsizlik bildirib, Buxoroga va Qashqadaryoga o'tkazdirdi ishni, boshqa tartibda, boshqa hududda ko'rilsin deb. Ular ham tasdiqlamadi, oqlandi u kishi. Mana taxminan 24 yil bo'ldimi endi oqlanganiga, 20 yil bo'ldimi? Shu odamni esiz, haligi uvol bo'lib ketayotgan umri haqida bir filiton yozdim. Chag'onyon degan gazeta bor. Siz eshitgansiz, balki eshitmagansiz.
Eshitganman. Chag'onyonni eshitganman, ha.
Boyir Mamajonov degan bir zabardast bosh muharrir bo'ldi. Kishi hamdo'stlik davlatlarida desam lof bo'lmaydi-da. Agar diktatura, mana so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlarni hisoblasak, butun dunyoda unaqa gazeta, unaqa bosh muharrirni men eshitmaganman. Sababi respublika miqyosidagi rahbarlarni ham tanqid qilardi gazetasida.
O'zi tuman gazetasi, tuman gazetasida Chag'onyon.
Ha, tuman gazetasi. Mana o'sha payt tasavvur qiling Sarvar aka. O'sha payti tuman gazetalarining bosh muharrirlari, bosh muharrir deydi-yu, o'zi bitta o'zi qolgan. Gazeta batamom tugagan. Haliga reanimatsiya holatida. Gazetaning bosh muharrirlari borib hokimning 3-chi muavini, ya'ni ijtimoiy masalalar bo'yicha muavinining eshigini oldida ta'zim qilib turgan payti bu odamning kabinetiga rayonining hokimi kelardi. Aka, bizni tanqid qilib qo'ymang deb. Shu darajada haligi qo'rqardi-da. Abdusamad Hojiqulov degan bir ajoyib akamiz bordi, keyin boshlarida ko'p sinovlar o'tdi. O'sha tuman hokimi edi. Hojiqulov kelyapti degan filetonlar chiqaruvdi-da, o'zining muassisini filiton qiladi. O'sha gazetada Allaqulovni qiynalib yurganiga rahmim kelib, bitta filiton yozdim-da. Endi filiton yozganingizdan keyin filitonni ichida aybdor bo'ladi-da, men istamasam, istasam bo'ladi.
Allaqulov to'g'risida filitonmi?
Allaqulovni oqlab, Allaqulovni mana shu quyga solgan odamlar haqida
filiton yozdim. Ha, shunday deng-da,
ha. Ha, nimalar? Qahramonlardan bittasi shu endi jurnalistikada o'zini o'rni bor Safar Ostonov rahmatli bosh muharrir. Endi filetonni mutlaqo asossiz va tuhmatligini yozganman. Men endi osmondan ham yozmaganman. Toki 32 ta sud jarayonlaridan o'tib, o'nlab sudlardan o'tib, oliy sud oxirgi nuqtani qo'ydi. Bu odam mutlaqo nohaq ayblangan, 100% oqlansin va darhol avvalgi vazifasiga tiklansin degan hukm turgandan keyin albatta aybdor bo'ladi uni feliton qilgan odamlar. Felitonni uyushtirgan odamlar keyin shundan keyin felitonni bosdik. Feliton 21 mingta obunachisi bor gazetani Sharq nashriyoti bosardi. Poytaxtdan chiqardi, chop etilardi, ertalab avtobuslarda respublika bo'ylab tarqatiladigan gazeta 3.5 oy bosilmadi.
Ana o'sha sizni materialingiz tufayli 3.5 yilga chag'oniyon to'xtab qoldi.
3.5 oy. Mening o'zim xijolat bo'ldim, yuziga qaray olmay qoldim. O'sha odam
kim to'xtatib qo'ydi uni? Mahalliy o'sha Surxondaryo hokimligimi yoki Toshkent to'xtatib qo'yganmi?
Surxondaryo viloyat hokimligini bu yerda umuman ayb yo'q. Aksincha keyin o'sha hozir jinoiy javobgarlikka tortilgan bir diktator mushtumzo'r hokim bo'lsa ham dangalchi odam edi. Ana u Turob Jo'rayev keyin o'zi ko'ngilang turib qarshi shahar bosmaxonasidan bosishga ruxsat olib berdi gazetani. Agar o'sha odam shu ishni qilmaganda boshqa hokimlar jur'at qilolmasdi. U odam Toshkent bilan ham tishlashib tarmashib bir masalani hal qilardi-da. Toshkentda uni to'xtatib qo'yishganini aynan falon kishi deb aytolmaganu, lekin o'sha payti Omonulla Yunusov degan Sharq nashriyotining generalni haligi bosh direktori biz ta'mirlanayotganimiz tufayli hozircha gazetangizni bosolmaymiz deb xat berdi-yu, o'shandan keyin hech qayer gazeta bilan shartnoma tuzmadi. Juda ham qiynaldi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi degan kasal orttirib olib, oradan 1-2 yil o'sha buyrak ishlamagandan keyin odam organizmi zaharlanib ketar ekan. Zoirakka keyin olamdan o'tib ketdi kasal bo'lib. Juda ham katta nima bo'ldi-da. Endi ajalni Alloh bilan beradi-yu, lekin biz ko'pincha biz haligi musulmonlar, ya'ni biz haligi o'ziga xos musulmonlar, hamma musulmonlarni aytmayapman. Endi o'ldiramiz-da, endi Allohning ishi ekan deb qo'yamiz-da. Qo'rsa o'ldiramiz, yakkalaymiz, ish bermaymiz, davraga qo'shmaymiz, ishiga xalaqit beramiz, oyog'idan chalamiz, keyin o'lgandan keyin hay bechora yaxshi odam deb qo'yamiz.
O'sha davr senzurasining kuchi to'g'risidagi bir hikoya bo'ldi. Va ayni paytda ana o'shanday davrda ham chag'oniyonday gazeta chiqara olgan jurnalistlar bo'lgani to'g'risida ham hikoya bo'ldi. Qarang-da, men masalan O'zbekistonda tuman gazetalari orasida shu faqatgina chag'oniyon degan gazetani nomini bilaman xolos. Boshqa tumanlarda ham gazetalar bo'lgan, lekin birontasini bilmayman. Ya endi bo'lgan qanchadir chiqib, endi bilmadim, uylariga olib borib bersa bir go'sht pochta o'rashgan bo'lsa kerak qassoblar.
Yo'q, men hajivchi bo'lganim uchun ko'p narsaga o'xshatamanda. Masalan, bir kambag'al qizga kimdir sovchi qo'yib uylansa, qalin o'rniga qo'yib yuborsa, bittasi ham pichoqqa yaramaydi-da, keyin bozordan yana 2-3 kilo go'sht sotib olishga to'g'ri keladi. Mana shunaqa gazetalar edi-da. Haligi o'zi 300 ta ham chiqmaydi, 200 ta ham chiqmaydi, yolg'ondan tirajini 1000 ta deb yozib qo'yadi. Haligi qo'pol qilib aytganda rayon hokimlari, tuman hokimlari o'sha gazeta muharrirlarini itni chaqirganda hushtak chalib chaqirib oladi-da. Mana aksincha bu kishidan zirillab qo'rqar edi hokim, nimagadir qo'rqar edi-da. Chunki bu odam savodli edi, jasoratli edi. Rayonni prokurorini, viloyat prokurorini feliton qilib tashlayverardi. Shu
xullas, qahramonlikka har bir davrda o'rin bor, hatto Karimov davrida ham bo'lgan.
Shu odam meni qo'llab-quvvatlash uchun o'sha Toshkentda ish topolmay yursam chaqirardi-da, avvaldan gonorar berib, Vidimskga, buxgalterga aytardi. Vidimskga dedi, 200 ming so'm yozib keldilar-da, qo'l qo'ying derdi. Qo'l qo'yardim, pul berardi. Bir ikki kun mehmonxonadan joy qilib berib, feliton yozdirardi. Nimaga shunaqa qiladi? Qo'llab-quvvatlardi. Ikkinchidan, gazetasiga endi maqtanishmas, haligi vidushchi dedi-ku, maqolalar yozardim-da, haligi
boyadan beri boy oxirat ot bo'lsin ana o'sha muharrirni.
Zoir Mamajonov.
A?
Zoir Mamajonov.
Zoir Mamajonov. Baxtiyor, mana bu adam beri bir necha marta felyeton degan so'zni ishlatdingiz. Hozirgi yangi avlod jurnalistlari bu so'z janrini emas, bu so'zni ham unutib olgan bo'lsa kerak. Hatto bir o'rgangan ham emas. Bo'lishi mumkin-da endi. O'zingiz tengi hamkasblaringiz sizni yaxshi felyetonchi sifatida taniydi. Faqat sizning felyetonchiligingiz aks ta'sirli felyetonchilik ekanligi qiziqda. Sovet davrida felyetonchining nishoniga tushib qolgan arbob qaytib odam bo'lmasdi. Sizning felyetonlaringiz qahramonlari esa aksincha ko'tarilib ketgan deyishadi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, felyetoningiz ortidan ko'tarilib ketganlardan birontasi haqida aytib bering.
Endi ba'zan o'zimni ustimdan o'zim kulamanda, haligi qaysi bir multfilmga Mirzabek Xolmedov ovoz bergan, hali bir qarg'a bo'ladi-ku, haligi mushukni nimaga filgami begemotga aylantirib qo'yadi. Keyin men deydi qiyofa o'zgartiradigan bir kooperativ ochsammikan deb yuradi. Voronejga borishim kerak deb yuradi-ku mushuk. O'shanda mansab o'stiradigan bir kooperativ ochsammikan deyman. Birinchi 1992 yilda
Zoir Mirzoyevni ham urgansiz deb eshitdim.
Ha, 2010 yilda payt Zoir Toyirovich baribir yaxshi odam.
Samarqand shahar deyishadi. Shunaqa.
Samarqand shahrining hokimi edilar. Men hokimlarning ko'pchiligini yomon odam demayman. O'zi mana shu muhitning qurboni ular. Yaxshilari ham bor.
Sistema.
Muhitning qurboni. Balki mana shu men hozir ayrim hamkasblarimni tanqid qilayotgan bo'lsam, balki bunga mening haqqim yo'qdir. Sababi yashash kerak-da ular. Yashash kerak. Bu yashash oson emas. Xorijda turib blogerlik qilish mumkin, muxolifatchilik ham qilish mumkin. Lekin bu
Sarvar Usmonday xorijda turib ozod nazar suhbatlar o'tkazishi mumkin.
Xullas qilam, Zoir akani huzuriga borganimda u kishi hali Samarqand shahrining hokimi edilar. Mahallalardagi saylovlarni rosa g'irrom o'tkazgan, endi boshlarida o'zi turgan. Aytdilarki, bular dedi, bularni yonini olmang, obuna bo'lsa qilib beramiz, nima xizmat bo'lsa qilamiz, lekin bularni yonini olmang, sababi bular yaxshi odamlar emas dedi. Yaxshi odam emasligiga menga bir dastak keltiring mayli dedim. Bular bizga anov xavfsizlik idoralari aytganki, bularni saylovdan o'tkazmaysan. Endi men sizga uni ayta olmayman dedi. Lekin sababini aytmadi. Keyin men filiton qildim. Sovetcha saylov dedi. O'shandan keyin 2 oy o'tdimi, 3 oy o'tdimi, kishi bo'layotgan hokim bo'lib ketdi. Aksincha filitonlar men himoya qilgan qahramonlarimdan biri qamalib ham ketdi nimagadir. Endi qanaqa aybi bor, qanaqa ayol kishi edi, Dilbar Nabiyeva degan. Undan keyin yana yozishda davom etdim. U kishi keyin qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga ko'tarilib ketdi. Bu ahvolda dedim, prezidentimizning yoniga borib qolmasinlar deb keyin to'xtatib qo'ydim. Keyin kishi Zarbdor tumanigami, qaysi bir tumanga feliton qilmagandan keyin pastga tushib boshladi. Yana bir feliton qilsam Qashqadaryo viloyatiga hokim bo'lyaptilar. Ey shoshma, nega bunaqa bo'lyapti? Yana bitta feliton qiluvdim Facebookda endi. U bunaqa feliton beradigan nashrlar yo'q-ku. Facebookda feliton qilsam Toshkent viloyatiga hokim bo'lib turibdilar-da, keyin o'zim Toshkent viloyatida yashayapman. Ey qo'y dedim endi, keyin boshqa odamlar haqida yozay dedim. Bittasi bu. Ikkinchisi mana bu hamshaharimiz hozir Hojibov bo'lib ketgan Normomun Omonovich Choriyev degan Surxondaryo viloyatiga ham hokim bo'lgan kishi, Qumqo'rg'on tumanida uzoq yillar hokim bo'lgan, Sariosiyo tumaniga hokim bo'lgan paytlari juda ham odamning haligi orqasidan yomon gaplar qildi. Haligi bir bechora odamni yonini olib borsam, bor senga mushtiming saroy chiqarib bersin deb xonasidan haydab chiqargan ekan, lafzda turmagan hokim deb telefon qiluvdim. Telefonimdan keyin viloyatga hokim bo'lib ketdi. Judayam hayron qolamanda. Yo menda shunday hislat bor, haligi yomon ko'rgan odamni o'stirib yuboraman, yoki bilmadim endi nima deyishga ham hayronmanda.
Yo'q, yoki balki bir narsa dedim kelib ketyapti-yu desammi, demasammi deb o'ylab turibmanda.
Undan keyin rahmatli bir opamiz bor edi, Sharofat Norboyeva degan, Angor tumanida bog'cha mudirasi edi, lekin faol ayolmidi o'sha payt, qanaqa saylovlar qanaqa bo'lgan, Gorbachev davri, 92-yil Gorbachev davri emas. Bog'cha o'zi Oliy Majlis deputati bo'lgan, mahallasining nakazga tushgan ko'chalariga qaramagan uchun oldin deputatlar asfalt qilib berardi. Keyin tanqid qilmoqchi bo'lib syomka qilgani borsam, viloyat tribunasida ishlardim. Udostirinamni, xizmat guvohnomamni tortib olmoqchi bo'ldim, men qo'llariga ushlatmadim. O'rtamizda sal taxanaki jang bo'ldi. Keyin tanqid qiluvdim. Meni deputatlik daxlsizligimga daxl qildi deb tuman prokurori bilan tuman hokimining birinchi o'rinbosarini yana kimlarnidir mirshablarni viloyat televideniyasiga yubordi, janjal ko'tardi. Viloyat hokimligigacha bordi janjal, keyin ayb ulardan bo'lgani uchun keyin yana plus nima qildim, Surxontongi viloyat gazetasiga ham u kishini tanqid qilib yubordim, izidan kattaroq qilib yuborganmi.
Xullas, Baxtiyor,
o'shandan keyin gap uzr oxiriga aytay, bu opamiz keyin ikkinchi marta Oliy Majlis deputatiga, parlamentga deputat bo'lib, viloyat hokimiga o'rinbosar, ya'ni xotin-qizlar qo'mitasiga rais bo'lib ketdi. O'shanday holatlar ko'p bo'lgan.
Gap o'sha yerga ketayotganini tushundim-da, xullas, zamon shunday zamon ekanki, agar ana o'sha bir felyeton qahramoni bu bo'ladigan darajada ayb ish qilib qo'ygan odam ko'tariladigan zamon ekanda, shunday tushunyapman, boshqacha tushunish iloji yo'q.
Lekin Sarvar aka, bitta narsani e'tirof qilish kerak, garchi hozirgidan ko'ra qattiqroq, shafqatsizroq muhitda, diktatura muhiti bo'lsa ham, o'sha paytning rahbarlarida bir uyat bormidi, shan degan narsani himoya qilarmidi, har holda matbuot bilan murosa qilardi.
Uyat emas, qo'rquv bor edi.
Qo'rquv
uyat emas, qo'rquv bor edi. Hozir hech kim hech kimni
qo'rqitmaydi. Hozirgilarga taqqoslasak, uyatli edi, qanaqadir uyatli odamlar.
Uyat ham yo'q, qo'rquv ham yo'q.
Hozir agar yolg'onchi qilib ko'rsatsangiz ham qo'pol bo'lsa ham, meni dedi kimdir buyurtma qilgan, mening dushmanlarimni ishi deb bemalol minbarlarga chiqib gapirib ketaveradi. Hayron qolaman. Mana shu mamlakatimizdan, jamiyatimizdan hozirgi bo'g'iq bir muhitni olib tashlamasak, qanday yo'lini topib olib tashlamasak, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Masalan, majburiy obuna qilish mumkin emas degan bir siyosat yuritildi 18-yilda va yaxshi xalqqa nafi tegib turgan kam tirajli, lekin achchiq tilli gazetalar yopilib ketdi. Keyin mana Oila va jamiyat degan bir gazeta bor edi. Men o'shanda juda ham ko'p turkum maqolalar berardim, yaxshi filetonlar ham berardim. Tushunildim degan ukamiz bosh muharrir hozir ham. Bir kuni keyin o'zi aytib turardi, aka, gonorarizni avvaldan beraman, menga filetonlar kerak. Boshqaga bera ko'rmang filetonni, menga olib keling. Keyin g'ayirligim keladi deb hazillashardi. Keyin kunlardan bir kuni filiton olib borsam, aka dedi, uzr so'rayman, biz qanaqadir ekologiyami partiyaga uning muassisligiga o'tdik yashab qolish uchun, u kishilar bizni tirajimizni ko'paytirib berdi, endi faqat dedi daraxt kesilgani, tabiatga putur yetkazilayotgani haqidagi mavzularni hazm qila olamiz, endi bunaqa shaxslar haqidagi filiton yoki ijtimoiy siyosiy filitonlar ketmaydi deb uzr so'radi. Yana bitta voqeani sizga aytib beraman, bunisi juda ham ayanchli. Hozir to'g'risini aytsam, o'zbekchiligim ham ko'p narsaga xalaqit beradi. Yuz xotira degan narsa bor. Men aytmoqchi bo'lgan gazetada mening kursdoshlarim, do'stlarim, yaqin birodarlarim ishlab turibdi. Bir ukamiz meni choyga chaqirdi. Suhbatimni yaxshi ko'radi. Katta bir universitetda prorektor, hozir prorektor, avval dekan vazifasida edi. Aka, bir olot somsadan obed qilib beraman, endi tushlik qilib beraman, keling dedi. Keyin qayerga boray desam, xonamga keling dedi, xonamda choy ichamiz dedi. Bordim, Dasturxon yo'q, stolingiz juda chiroyli stol ekan, yoqtamadi desam, dasturxon bor dedi. Keyin shunday tortmasini ochdi, hali o'qilmagan yangi tashkil bo'lgan gazetada, endi qaysi gazeta haqida gapirayotganimni bilib o'tiribsiz, sezib o'tirgan bo'lsangiz kerak. O'shandan bir 5-6tasini to'shadi. Hali o'qilmagan-ku desam, bundan yana 30ta bor dedi. Nega 30ta o'qib bu dedi, bir kuni dedi. Bir tashkilotdan kuratorimiz qo'ng'iroq qildida, shu gazetaga 100ta obuna bo'lib berasiz dedi. Oldimda o'sha gazetaning bosh muharriri o'rinbosari turibdi dedi. Yo'q, 100ta obuna bo'lolmayman, bir dona bo'laman sizni hurmatingiz uchun. Majburiy obuna yo'q, prezidentimizning siyosati shunaqa desam, endi mening hurmatim bir dona gazetami, hech bo'lmasa 30ta bo'ling deb majburlab, yuz xotir endi.
Bugungi suhbat davomida tilga olinib ketmadimi mana o'sha gazeta?
Yo'q, endi bilasizmi?
Xo'p, aniqlashtirish hojati yo'q, ha.
Juda ham bir narsaga o'xshatamanda, masalan, avval bundan ham Erkitoy gazeta bor edi. Tirajı 500-600 ming, 1 million bo'lib ketardi. Haftada 5 kun chiqardi. Keyin nima bo'ldi? Haligi boy otalarga yoqmay qolsa, qarib qolsa to'qol xotin bo'ladi, uni vaqtincha talog'ini beradimi yo e'tiborsiz qoldiradida, yosh kanizagiga yoki bokira qizga uylanadi. Hozir o'sha gazeta o'sha to'qol gazetaning joyini egallagan.
Shunaqa bo'lyapti. Baxtiyor, siz bilan mana jurnalistikada kechgan va kechayotgan jarayonlar haqida gaplashyapmiz. Kun voqealarini muhokama qilmaymiz, shu jurnalistika bilan bog'liq gaplarni gaplashamiz dedim-u, lekin bir to'xtalmasak bo'lmaydigan bir masala bor. Milliy kontent masalasi. Prezident 18 yanvarda o'tkazilgan xavfsizlik kengashida shu masalada bayonot qilganidan beri Ozod Nazarda 200 jurnalist mehmon bo'ldi, siz 3-uchisiz. Oldingi 2 jurnalist prezidentning bayonoti yuzasidan o'z fikrlarini aytdi. Navbat sizga. Oldin o'sha bayonotni eshitaylik, u qisqa.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz. Bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Baxtiyor, siz bu bayonotni qanday tushundingiz? Bu bayonot so'z erkinligini himoyalashga xizmat qiladimi yoki aksi bo'lishi mumkinmi?
Men aksi bo'lishi mumkin degan xavotirdaman, sababi prezidentimizni o'sha siyosatlariga, mana shu hozir aytayotgan bayonotlariga labbay deb javob beradigan odamlar munosib odamlar emas-da. Masalan, bittasi ochiqda endi do'st achitib gapiradi. Mening bu tanqidimni qanday qabul qilsa qabul qilsin. Bittasi munosabat bildirganlardan bittasi Xayrullo Nuriddinov degan bir ukamizda, endi hamkasbimiz. Men bu odamni o'sha bu siyosatga labbay munosib hozir javob inson deb shaxs deb atay olmayman. Sababi 2019-yil Ro'zboy Qo'ldoshev degan bir yaxshi akamiz bor, telejurnalist, Jahongashta odam. Ochiq studiyada o'sha paytlar, masalan, 2019-yillargacha haligi jonli efirlar bor edi, bizlarni chaqirib turardi. Endi soqol qo'yibsan deb kirgizmayapti studiyaga, ular rejim. Xullas kalam, o'shanda bitta jonli efir qildi. Huquq tartibot, respublikamizdagi huquq tartibot organlari va xalqning bir-biriga bo'lgan munosabati haqida qarshimizda studiyada bosh prokuraturadan 5-6 ta mansabdor kishilar oliy suddan o'tirgan edi. Bu yoqda o'tirgan odamlar gapirtirmadi ularni. Sizlar qaysi yuzlaring bilan kelib o'tiribsizlar? Men sizning huzuringizga borib qancha sarson bo'ldim. Axir turgan bitganlaring byurokratlar deb qattiq gapirdi-da. Shunaqa dalillar bilan gapirdiki, boyaga Sartrega qoldirdi-da. o'shandan keyin biz studiyada o'tiribmiz, haligi jonli efir bo'lgani uchun o'zimizni qaytib ko'rolmadik. Xayrulla Nuriddinovga hozir korrupsiyada ayblanib qamoqda yotgan Otabek Murodov degan bosh prokuror qattiq do'q qilgan ekan, qo'rqqanidan o'shani keyingi ikkinchi marta efirga berdirmadi, biz o'zimizni ko'rolmadik. Endi shu odamlar qanday qilib milliy kontent yaratishi mumkin? Milliy kontentni yaratadigan odam xolis bo'lishi kerak.
Yo'q, endi siz aytayotgan kishilar juda yuqori pog'onada ishlayotgan jurnalistlar va ular munosabat bildirgani yo'q. Ular menimcha prezidentni o'sha bayonotini tarjima qilib berdi.
Yo'q, aytdi-ku, endi dedi xorijdan turib g'alamislik qilayotgan, yo'q, to'g'ri, men u xorijdan turib tanqid qilayotganlarni hammasini men nima qo'llab quvvatlamayman, lekin men bitta narsaga qoyil qolaman. Masalan, negativ dasturidagi Ulug'bek Ashurov degan ukamiz shunaqa tahliliy, shunaqa savodli tanqidiy ko'rsatuvlar qiladiki, haligi ho'kizni so'yganda to'rttala oyog'ini ham hatto tumshug'ini ham bog'lab so'yganday qiladida, bir qarshilik qilolmaydi. Mana yaqinda prezidentimiz ancha avval Surxondaryoga borib, viloyat hokimi bilan mashina haydab yo'llarni ahvolini o'zi rulda o'tirib ko'rdida, 1,744 milliardni adashmasam pul ajratdi. Shuni pullarni nima qilyapti va o'sha yo'llarni chiroyli risoladagidek qilib asfalt qiladigan mutaxassislarni rahbarlikdan bo'shatib quvg'in qilib, viloyat hokimi o'zining komandasini olib kelib, nimalar qilayotganligini, nima uchun bunday qilayotganligini ochib berdi. To'g'risini aytsam, viloyat hokimiga men o'z garchi u odamni ko'p tanqid qilsam ham o'sha Ulug'bek Qosimovni achinib ketdimda, lommim deb javob qaytarolmadida. Nega endi shuni prezidentimiz to'g'ri aytyaptilar, o'shani nega endi o'sha informatsiyalarni biz ololmaymiz? Biz tanqid qilishimiz kerak. Mamlakatni ichida tanqid qilsak, o'sha tashqaridan tosh otadigan ham xolis tanqid qiladimi, tosh otadimi, mazg'ava og'diradimi, tuhmat qiladimi, o'shalarni ham yo'li ancha to'silgan bo'lardi. Bunaqa muhitni mamlakatni ichida yaratish kerak. Bizni hamkasblarimiz.
Tushundim men sizni va siz demak prezidentni bayonotidan tashvishdasiz. Yana ikkita savolim bor. Boyroq aytdimki, siz ikkita oshkoralik davri orasida o'zbek jurnalistikasida bo'ldingiz dedim. Ha? O'sha Karimov davrida. Gorbachovcha oshkoralik davri bilan Mirziyoyevcha oshkoralik davri orasida ishladingiz. Bu ikki oshkoralikning nimasi o'xshashu, nimasida farq bor?
Endi Gorbachov judayam katta hududning rahbari edi-da, judayam katta hududning rahbari edi. Gorbachov davridan biz ziyolilar unumli foydalana olmadik, ulgurmadik. Keyin ikki avlod, uch avlod bir-biri bilan kelishmay qoldi. Endi Shavkat Miromonovich davridagi oshkoralik 2020-yil 2019-yilgacha davom etdi. To'g'risini aytsam, bu gapim hurmat yuzasidan prezidentimizga o'sha 2019-yilgacha bo'lgan prezidentimizni qidiramanda, haligi siyosatlarini, yuritgan nimalarini. O'shandan keyin mana jonli efirlar ham olib tashlanyapti. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bular kerak. O'zbekistonning agar matbuoti erkin nafas olmas ekan, masalan, qandaydir bir majburiy obuna kimgadir mumkin emas bo'ladi-yu, uni aslida biz hech kimni majburlab burchakka tiqib, haligi ko'chaning odamlaridek qo'pol qilib aytganda manglayiga to'pponcha tirab obuna qilgan emasmiz. Ularga ham agar jamoa shaklida obuna bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga ham yordamimiz tekkanki, o'zlari ixlos qilib muhabbat bilan obuna qilib bergan. Ularni masalan viloyat hokimi majburlamaganmi? Mushtumga obuna qilib berasan, Hurriyatga obuna qilib berasan, Mohiyatga obuna qilsang qilib berasan demagan. Hozir aytyapti, Yangi O'zbekistonga obuna qilasan, Xalq so'zini ham esdan chiqarmalaring endi, boshqasi ham, masalan siyosiy partiyalar. Endi bu xuddi haligi suniy ko'lda laqqa baliq boqib, endi bu Chinoz daryosining yoki Amudaryoning balig'i deb sotishga o'xshaydi-da. U majburiy obunani men shunday deyman. Agar oshkoralik bo'lsa,
oxirgi savolda yana ana o'sha oshkoralik bilan bog'liq. Gorbachevning oshkoraligi 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshiga kelib so'z erkinligiga aylangan edi. Aylana olgan edi. Endi hozir hozirgi oshkoralik demak aytganlaringizdan kelib chiqib demak so'z erkinligiga aylana olmayapti ekanda. Umid so'ndimi? So'z erkinligi haqida gap bo'lishi mumkin emasmi bundan buyog'ida?
Yo'q, endi bitta narsa. Bobur hazratlari haqida video filmni ko'rganman endi. Yulduzda turlarni ham o'qiganman. Garchi bir yoqlama asar bo'lsa ham bitta joyi bor. Bobur hazratlari 12 yoshida taxtga chiqadi. Yosh bola bo'ladi-da bari, yosh bola bo'ladi. Endi hozir yosh bolani qiyoslash noto'g'ridir. O'shanda ko'rgan bo'lsangiz, qaysidir jinoyatchini qatlga hukm qilish kerak bo'ladi. Rahmi kelib ko'zlarida yosh bilan hukm farmoniga imzo chekadiki, atrofidagilar majburlaydi haligi ulamolar, din peshvolari, saroy ayonlari, agar dedi hozir bu hukmga dedi imzo chekmasangiz, siz yakkalanib qolasiz. Butun rayyatga qarshi borgan bo'lasiz. Nima bo'lsa ham axir bu dedi tavba qilyapti, aybim yo'q deyapti. Buning qiyomat kuni men qanday javob beraman buning ko'z yoshlariga? Dedi, yo'q. Keyin yonida turgan haligi pirimi yo'l boshlovchisi aytadiki, yodimda qolmadi o'sha sahna. Yo'q dedi, shohim dedi, hozirat imzo cheking deb. Keyin yig'lab imzo chekaveradi-da. Masalan, prezidentimiz ham agar mana shu muhitni ta'siridan bir mustaqil bo'lsa yaxshi bo'lishi mumkin, lekin hozir qarang, endi o'tgan kuni boy aytganingizdek bizlar gapirsak arziydi, bizlar dod desak arziydi, ish oqtardik, idora yurdik, quvildik, lekin orden olgan, unvon olgan odamlar men ezilgandim, qora kunni boshimdan o'tkazdim, yomon tush ko'rdim desa bir noinsoflik bo'ladi-da bu. Juda ham yana ham men kimgadir ma'lumot qilmoqchi emasman. Kim biladi qanaqa sharoitda yozdi o'sha maqolani yozgan uchun o'sha shoir akamizga juda ham achindim. U odamga shunaqa haqoratlar qildi odamlar. Haqorat qilish ham madaniyatsizlik, lekin o'sha maqola o'zi noto'g'ri.
Yo'q, shoir haqida emas gap, davr haqida.
Davr haqida.
Davr o'sha umid bormi, yo'qmi? Qisqa javob.
Menimcha umidsizlik ko'proq. Chunki men
Ozod nazarda
Chiroqchi tuman hokimining pillaxonada bitta blogerni kaltaklagandan keyin yana uni 15 sutkaga qamab, yana bo'yniga jarima qo'yib, yana chiqqandan keyin aytgan gaplaridan ko'rib yuram ezildi. Balki u bolani men salbiy yigitmi, ijobiy yigitmi, munosibmi, munosib emasmi bilmayman, lekin bitta narsani aytdiki, hurmatli ham demadi, prezident dedi, siz dedi blogerlarni men himoya qilaman, men sizlarni himoya qilaman, qo'rqmanglar deb aytganingizga ishonuvdim-ku dedi-da. U o'sha bolaga bu yoqda ko'rib, uni haligi YouTube'da ko'rib, bu yoqda turib, men ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi-da. Ularni bilmayman matbuotda qanchalik toshi bor, yo'q. Abdurahmon Tashanov bilan viloyatdagi vakili edi shekilli, o'sha tumandagi, o'shani ko'ramanda haqiqatdan ham umid yo'qmi degan fikrga kelamanda.
Umid tilayman sizga. Umid tilayman. Umidni men bugun Ozod nazarda jurnalist va yozuvchi Baxtiyor Allomurodga tiladim. Baxtiyor, katta rahmat suhbat uchun. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Nimaga u tergov bo'lib turibdi, Tatajon Shezod? Men jinoyatchimanmi? Yo bularni pulini oldimmi? Yo shantaj qildimmi? Men unaqa hech qachon u kishini tilmaymanmi?
O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ma'muriy ish ochilgan. 42 yoshli xorazmlik bloger Sherzod Otajonov bezorlik va shifokorlarni obro'sizlantirishda ayblanmoqda. Bloger Ozodlik bilan suhbatda Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatida vaziyat yomonligi, bemorlarga qarov yo'qligi haqidagi videoni e'lon qilgani uchun 14 yanvar kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini aytadi.
Endi men shu kuni menga chaqiruv qog'ozi kelgan, men shu kuni Toshkentga chiqib ketdim. Hozirgi kunda Toshkentdamanmi? Haqiqat. Adashmasam 9 yanvarda keldi chaqiruv qog'ozi. 3 ta odam yozilgan. Ke uyimda ham borgan. Ichki ishlar xodimi mana bunda qog'oz keldi. Atajonov Sherzodni chaqirildi degan. Arizani qarasam 3 ta odam deyapti. Men ishimga qaraganda endi rostmi yolg'onmi? 49 ta 50 ta odam yozgan. Deyaptilar endi men u asosim yo'q unga to'g'risi 183-chi modda bilan 197-chi moddani deb eshitdim. Sudga o'tirilgan deyapti. Uni ham eshitib turibman. Unga asosim yo'q hali.
Aybi isbotlansa bloger 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Sherzod Otajonov yagona aybi Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatidagi ahvolni yoritgan ekanini aytadi.
Fuqaro murojaat qildi, jurnalist surishtiruv qilib berdi. Xo'p, mayli dedim. Jurnalist surishtiruv faoliyatimda bir oy davomida mana shu nima desa bo'ladi? Meditsinani borib, skorilarni chiqardik. Uxlab yotgan ushladim, noqonuniy apteka ochib qo'ygan ushladim, shundan surishtiruv paytimda. Bir 10-15 ta video chiqardim. Gullang tumanida. Tez yordamni chiqardim, tibbiyot birlashmasi, qishloq punktlarini chiqardim. İçkaridan dori-darmon noqonuniy sotib o'tirgan, o'zi shu yerdan bo'yniga olyapti, ishlaydigan xodim u yerda. Bizda borgandan keyin dori-darmonlarni tashqariga otib berib turibdi, tashqariga. Musulga tashlayapti bizda borgandan keyin. Men uni videolarini ham olib chiqdim ijtimoiy tarmoqqa.
50 mingdan ortiq obunachiga ega YouTube'dagi Xalq orasida kanalini yorituvchi Sherzod Otajonov Xorazm viloyatidagi maishiy muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. 14 yanvar kuni kanalda e'lon qilingan videoda blogerlar shifoxonaga kirib, shifokor va hamshiralarni ishga qachon kelganini so'rab, so'roqqa tutishadi.
Soat 8:00 dan 44:00 da,
doktor bo'lishi kerak.
Doktor ham yo'q, hech kim yo'q, laborantdan boshqa yo'q.
Ozodlik Gurlan tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Birlashma xodimasi bloger ustidan ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilinganini tasdiqladi.
Aslida ommaviy axborot vositalari, masalan, ma'lumot olish, ma'lumot izlash qonuniy yo'l bilan albatta uni tarqatish huquqiga ega u. Uni hech kim cheklab bilmaydi. Lekin hurmat bilan tanishtirib, bir murojaat bo'ydi. Ana shunday bo'yicha o'rganmaga keldik. Ana shunchib kelsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin masalan Gurlan tibbiyotini kelib o'zim har bir bo'limlardan masalan qilib ko'rsangiz bo'ladi. Shunday bo'lsangiz to'g'rimi?
Bu O'zbekistonda so'nggi oylarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. 2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan qo'yilgan instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgandi.
Biz hamma narsa qila olamiz deb o'ylayapsizlar-da, janob Ganiyev qo'shningiz bilan birga. Men ustimdan ichki ishlarga ariza yozgan, zakaz. Bizda zakaz zo'r narsa-ku, eng zo'r zakaz bizda. Real Agro Boston. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bugungi kunga sizni aldab kelayotgan bosh vazir o'rinbosari janob Ganiyev at adaya hamma narsasi menda bor.
Emine Lemara Mirzaahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokimlar va kuch tizimlarining qonunbuzarligini tanqid qilib kelgan. O'tgan yil 28 dekabr kuni Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. YouTube tarmoqidagi ko'zgu ko'rsatuv muallifi jurnalist Abdulqodir Mo'minov esa 7 yilga qamaldi.
Bu nima bu? Aravani torta olmasang, bo'shatib qo'y. Mart bo'lib. Mana o'zi aytganidi Mirziyoyevni. Agar epil olmasam, aravani torta olmasam, ketaman prezidentlikdan deganidi.
Korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan va prezident hamda oilasi mansublarining biznes aloqalari haqida gapirib kelgan Abdulqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-chi modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 211-chi modda pora berishda ishtirokchilikda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abdulqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi. O'tgan yil O'zbekistonda avtoritar rahbar Islom Karimov o'limidan buyon jurnalist va blogerlar eng ko'p va eng uzoq muddatga qamalgani bilan tarixga kirmoqda. Repressiyalar odatiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tanqid qilgan kamida 4 tarmoq foydalanuvchisi 2,5 yildan 5 yil muddatlarga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, o'tgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraydi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'g'izlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.